Atın urfağım, abaydım abuzi olmasam da, canımın sakalının bir parçası bayana. Vakalizm aksanın maksatakım, vakalizmi talaydı aksatakım. Hükretin meşiyetin tükürtüdür, harfılaksın tüzyetin kaksatakım. Rehmiye aitsin mıltıredim, karavuda elindeyim caksatakım. Kulağımdan tanıdım diye koyarsın andaka elmeyi çaldan çıkart.
себеби болган чыгар. Кім білсі мен туғанда дәрігерлер құлағымнан туырып алған чыгар. Деп айтам мақсатбай ұлым батыр, жүректе айтылмаған сырын жатыр. Филармонияның әңгімесін қозғап жатсың, әншейін сеп көрсету мұның да құр. Екі жұлдыз жобасына қатысқаны, досын әйтеу білгенін қылып жатыр. Мен былтыр Алматыға көшіп келгенім, жұмысымда себеппен ырым жатыр. Алматыда үй жоқ болғаннан соң ринат қазір көп жәшікте тұрып жатыр. Сахнада қырағысың, қойында сүйіп жолдас болып едім, сені көрсем қызылдап тұрады үшін. Өйткені ет үйленіп кетуіме бір жағынан мына сен де кінәлісің. Енді сенен бірдеңе сұрайыншы, досыңның жалған емес сұрағышын. Алда жалда мен тоқал алып қалсам, тағы да куәгер болып тұрамысың. менен. Кудайдын бар бергенин кабыл алып, мүк билеш көрмөгөн тагдыр менен. Бәрибиздин атабыз Жамбыл болот. Жамбылды бармадыгын Жамбыл жан билмеген. Кийинки баңарчага келген жакыр сол Жамбыл калып кеткен Жамбыл менен айбай ага.
Құрметті тыңдарман, айтыскерлерге берілген уақыт 20 минут болды. Сондықтан да біз айтысты сәл ықшамдап назарларыңызға ұсынып отырмыз. Ендігі тыңдайтындарыңыз Алматы қаласының атынан қатысқан Рүстем Қайыртайұлы мен астаналық Серікзат Дүйсенғазин.
Ем артысы қасындағы Рүстемін, айтысқа қайтырылдай күрістедің.
Ağzım bolsa divanım var ki. Ağzım bolsa divanım var ki. Ağzım bolsa divanım var ki. Жақпа дейді, жақпа дейді, жақында қай жорналдай
айтысы ақиқатқа қақпа дейді. Ақталып айтыса қайтып жүрмін, көп ойымды көрмедім ақталмайды.
Thank you.
Силердин тыңдагандарыңыз Алматы облусу Жамбыл ауданы Узмагач ауылунда Жамбыл Жабаевдин 165 жылдыгына арналып өткөн айтыстан үзүндү. Айтыста өтөлкүнө дайындаган Нуртайла Ханова аман сау болуңуздар.